Op die tyd wat koning Nebukadnezar bepaal het dat die jong manne voor hom gebring word, het die hoofpaleisbeampte dit gedoen. Die koning het met hulle gepraat en hy het onder almal niemand gevind soos Daniel, Hanania, Misael en Azaria nie. Toe het hulle in diens van die koning getree. In enige saak wat wysheid en insig vereis het en waaroor die koning hulle uitgevra het, was hulle 10 maal beter as al die tovenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. Daniel het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Ons lees tot hier. Kom ons sing nou eers hierdie keer Psalm 128. Psalm 128, ons sing vers 1 en vers 4. Psalm 128 vers 1 en 4. Die vierde vers is die seënbede, mag ryke seëninge uit Sion jou bedou, mag jy die goeie dinge van Sion stad aanskou. 1 en 4 Psalm 128. In die 9de vers lees ons: God het die hoofpaleisbeampte gunstig en sympathiek gestem teenoor Daniel. En dan in die 17de vers: God het aan hierdie 4 jongmanne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is en ook wysheid. Daniel kon enige gesig of droom uitlê. Belangrike in al twee hierdie verse wat ons in hoofstuk 1 lees is dat God gegee het en dat God beskik het, gunstig en sympathiek die hoofpaleisbeampte gestem. In Sondag 17 het ons verlede Sondag, as ons Sondag 17 lees, gehoor wat die betekenis was van Christus se opstanding. Onthou, dit was verlede Sondag Opstanding Sondag. Sondag 18 handel oor die hemelvaart. En dan Sondag 19. En daarna gaan ons nou vanaand kyk. Enkele gedagtes oor die byvoeging en sit aan die regterhand van God. Waarom word dit dan bygevoeg? Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy hom daar as die hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Watter nut bring hierdie heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? Wat beteken dit vir ons dat Christus aan die regterhand van die Vader is? Ten eerste, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort. Ten tweede, dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. En dan handel vraag 52 oor die wederkomst van Christus, waaroor ons nou nie vanavond gaan handel nie, maar net so 'n troostryke deel, die wederkomst van Christus. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, gebeure in ons land die afgelope paar weke het wêreldwyd uitgekring. Baie van julle het ook die wêreld nuusbulletins gekyk en gesien hoe dinge in Suid-Afrika daar gewys en beskryf word. Die sing van die sogenaamde struggle lied, wat soveel probleme veroorsaak het en waaroor soveel dinge al gesê is en waaroor daar hofsaake was en al die. Die moord 'n week gelede op die AWD-leier, wat soveel uitsprake teweeggebring het wêreldwyd. Die hofsaak wat daar was verlede week op Ventersdorp, die begrafnis wat daar Vrydag was, die gebeure met 'n persverklaring van die ANC jeugleier, wat ook wêreldwyd uitgesaai is. Dit bring, liewe broeder en suster, spanning. En onder elkeen van ons is daar vrae wat ons vra. Net by ons. Maar ek dink, baie, baie wyd kan ons die spanning en die bekommernis opmerk. Wat moet ons nou doen? En nou praat ek spesifiek met ons as studente, ons wat hier op kampus beweeg, jong mense, op kampus, ons ouers wat werk. Wat moet ons doen? En as jy nou vanavond gekom het om te kom luister na wat ek gaan sê oor die AWB en die Straddelied en al die en die, gaan jy nogal 'n bietjie teleurgestel wees, want dit is eintlik nie die moeite werd om oor die dinge te preek nie. Wat is dan die moeite werd om te preek? Wat moet ons vir mekaar sê as ons hierdie vraag vra? Ons moet vir mekaar sê, God regeer. Hy is in beheer. En dit is waarmee julle ook vanavond hier moet uitgaan, wetende, God regeer, God is in beheer, en dit bely ons bely dit nie in hierdie tyd van die jaar 2010, of in enige ander tyd waar daar groot dramas in die wêreld was nie, nee, ons bely dit van alle ewigheid af, van die skepping van die wêreld af, daar het die Here dit al vir ons geleer, toe hy die moederbelofte gegee het van sy seun, die saad van die vrou, wat die saad van die slang sal vermorsel. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die haksteen byt. En nou het ons gehoor hier in hierdie paastyd, wat uiteindelik gaan uitloop op die hemelvaart. Hoekom sit Christus aan die regterhand van God? Omdat hy daar, is my en jou hoof, gaan lees maar 1 Korintiërs 12, waar geskrywe word dat Christus die hoof is waarvan ek en jy die liggaam is, dat hy as ons hoof vir ons daar kan intree by sy vader, dat hy daar by die vader is, en dat hy die een is deur wie God alles regeer. God regeer, hy alleen bly in beheer, selfs deur die grootste krisis heen. Al lyk dit vir my onmoontlik dat die omstandighede kan verander, my persoonlike omstandighede, ons landse omstandighede, die wêreld omstandighede, dat dit kan verander. Al is ons dalk bang vir die toekoms, al is ons dalk onseker oor die toekoms, God bly in beheer. En juist daarmee begin die boek Daniël in hoofstuk 1. Dit begin met 'n baie groot krisis vir die volk Israel. Hierdie volk is deur 'n wêreldryk, 'n heidense wêreldryk, die Galdeërs, is hierdie volk weggevoer. En die gevolg was, Israël se God, die lewende God, word ondergeskik gestel aan die afgod Bel van Babel. En onder hierdie klomp gevangenes, 'n groot groep gevangenes, was daar 4 jong seuns, plus minus 16 jaar oud. Party mense redeneer dat dit nog jonger was, maar hoe dit ook al mag wees, dis nie die belangrikste nie. Jong seuns, Daniël en sy 3 vriende, Daniël, Hanania, Sadrach, Misael. Excuse, nou het ek die name gemeng. Daniël, Hanania, Misael en Asaria. En hierdie vier jongmanne is skielik in die paleis van 'n heidense koning. Hulle is deel, hulle word na die paleis toe geneem om deel te word van hierdie Nebukadnesar se plan. 'N Plan waar hy al die volkere van die wêreld onder hom wil verenig. Die beste van die nasies van die wêreld moet daar in sy paleis by mekaar kom, daar in sy stad by mekaar kom, om so iets van 'n elite volk saam te stel. En nou weet ons dat in Israel het die Here dit bepaal dat daar priesters moes wees. Gaan lees maar Exodus 19 vers 6 onder andere. En in Levitikus 21, 17 tot 23 word vir ons beskrywe hoe moet hierdie priesters wees. Priester moes geen liggaamsgebrek gehad het nie. 1 Samuel 9 vers 2 sê dat 'n priester ook mooi van aansyn moes wees. En nou sluit Nebukadnesar eintlik by hierdie gebruik aan. In die 3de en 4de verse van Daniël 1 het ons dit gelees, dat hy dit ook vir hulle sê, hierdie jong man moet sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis en verstand. Hy gebruik die Bybel sonder dat hy dit eers weet. Maar in hierdie plan van Nebukadnesar moes ook die Here se volk Israel opgeneem word. Nie meer om die Here te dien nie, dis is nie waaroor dit gaan het nie, nee, om knegte te word in 'n heidense ryk. Weet julle dat dit ook nie die eerste keer is wat so iets gebeur nie, waar die Here toelaat dat van sy kinders gebruik word in 'n ander land. Dink maar aan die bekende voorbeeld van Josef, wat deur sy eie broers verkoop is. Dink maar aan Esther, koningin Esther, wat ook in 'n heidense land koningin gaan word het. En so dat dan nou ook hier in Daniël met Daniël en sy drie vriende gebeur. Vier jong seuns. Hulle moes van hulle eie volk en hulle eie mense vervreem raak. Hulle moes deel word van Nebukadnesar se mense. En om dit reg te kry het hy drie dinge gedoen. Hy het hulle name verander, hy het hulle die eed verander, en hy het vir hulle 3 jaar opleiding gegee in die gebruik en die kultuur en die godsdienst van dit wat daar in sy land gebruik is. Hy het hulle name verander in die eerste plek, Daniël, en kyk nou, as ons na die betekenis van die name gaan kyk, hoe slie dit eintlik gedoen is, Daniël, wat beteken, God is my regter, word Belsasar. Dit beteken, prins van die afgod Bel. Prins van die afgod Bel. En hierdie Bel, ons lees ook in die ander profete van die god Bel. Marduk is 'n ander naam vir hom. Hierdie god Bel is gesien as die hoofgod van die heidene. Hy is gesien as die god van die lugruim of die wind wat eintlik oral is, sê hulle. Daarmee te probeer sê dat hy oral teenwoordig is, terwyl ons bely dat net die drie enige God alom teenwoordig is, oral teenwoordig is. So, God is my regter, moet dan nou word die prins van Bel. Hanania, Hanania sê die 83 vertaling, beteken begunstigde van die Here. En hy moet dan word Sadrag, verligte van die afgod Ra. En hierdie Ra was die songod. En hy was glo naast die hoofgod die sterkste god, die met die meeste mag. Wie se gelyk in die bestaan het nie, daarom word hy met die son vergelyk. Misael, wat beteken wees aan God gelyk word, Mesag, wat beteken wees aan die God van die aarde gelyk. Asaria, wat beteken dienskneg van die Here, word Abednego, dienskneg van die afgod Nego, wat die handelsgod was. Soos hierdie manne se name, wat elkeen iets van die drie enige God sê, ander om iets van die afgode te sê. Die name wat preek, baie slim, word hulle nou genoem iets wat bekend is by die heidendom. En dan die tweede stap was om aan hulle afgodsoffers wat aan Bel gegee is, voor te sit vir kos. En nou word het hier eintlik mooi verdoesel, hier staan, die koning het bepaal dat hulle dagelikse portie van sy kos en wyn moet ontvang, en dat hulle 3 jaar, ja, net die kos wat hy geëet het, van sy kos moes ontvang. Hier word nie gesê, maar hierdie kos is eers aan die afgode geoffer, voordat dit vir hulle gegee is, nie? En nou moet ons nie weer die hele ding hierby al van die halal kos en al die dinge nie. Al kan die kos geoffer gewees het aan wie ook al, op ons het dit geen vat nie, sê eintlik niks. Maar vir die punt hiervan gaan dit nie oor die kos nie, dit gaan oor die mag van die Here. Wat gebeur? In vers 13 word dit vir ons gesê, Daniel het hom voorgeneem, eers vers 8, excuse, dat hy nie van hierdie kos gaan eet nie. En toe vraag hy, kan ek nie maar ander kos kry om te eet nie? En ek wil nie vir julle moeite doen, ek gee maar net groente en water. En wat gebeur toe? God het die hoofpaleisbeamste gunstig gestem teenoor Daniel. Al sê hy vir Daniel, man, ek is bang vir die koning, ek kan nie sommer vir julle ander kos gee nie. Wat gaan gebeur as julle oor 10 dae daar kom en die koning kyk na julle? Wat gaan gebeur as die koning dan sien, maar julle lyk slechter as die ander? Maar God het in hom gewerk en toe sê Daniel vir hom, maak asseblief 10 dae lang te proef neem. Ons sal net groente eet. Kyk na 10 dae. Na 10 dae, dan doen jy soos wat jy bevind het. Handel met ons dan na bevind van saak. En nou ken ons die geskiedenis wat gebeur het. In die derde plek, hulle moes die taal en die skrif van die Galdeërs leer. Hulle moes in staat wees om die heidense geskrifte te kan lees. Nie die Bybel nie, nie die wet en die profete van daardie tyd nie. Die heidense geskrifte. Sê jy, liewe broer en suster, wat is hier besig om te gebeur? 4 jong seuns, weg van hulle ouers af, weg van hulle ondersteuningsbasis af, ouerlike toesig en opvoeding, familie, vriende, die skole waar hulle was, is nie meer daar nie. En dan is daar nie net sommer niks in die plek daarvan, nie, nee, die indrukwekkende van hierdie Nebukadnesarse paleis, dit wat alles daar gebeur, die volheid van alles wat gebeur, die pracht en die praal en die rykdom wat hulle alles kan geniet, die indrukwekkende paleis met al sy afgode, met sy beelde, met sy sogenaamde kultuur van daar die dag, sy sogenaamde beskawing, dit sien hulle. En elke dag word daar eintlik vir hulle ingeprent hoe bevoorreg julle is om eintlik hier te wees. En is bevoorreg. En daarom was die gevaar groot natuurlik en die moontlikheid ook groot dat hierdie 4 seuns uiteindelik ook maar opgeneem sou word in hierdie heidendom. Maar wat gebeur? Vers 8, Daniel het hom voorgeneem, ek eet nie, was het Daniel, God wat in Daniel gewerk het. Die paleisbeamte wat bang is vir die koning, gaan hy dan ja sê as Daniel ander kos vraag? Natuurlijk sou hy nie sê, maar God het hom gunstig en sympathiek gestem teenoor Daniel. En dan ken ons die feite, hulle het die paleiskos geweier, en na 10 dae was net gesonder en mooier. Hulle ontvang opvoeding in die heidendom, maar God is die een wat aan hulle wysheid gee. Daarom kan hulle beter presteer, selfs as diegene van wie hulle die onderrig ontvang het. Staan ook hier. Hulle was baie beter as al die tovenaars en wat die koning gehad het en al sy ambtenare. Want die Here het dit vir hulle gegee. Dit lees ons in die 17e vers. God het aan hierdie vier jong manne verstand gegee. Die belangrike is, God het gegee. Dit is die heel belangrike. Alles wat geskryf is, en ook wysheid. Daniël kon enige gesig of droom uitleen. God het om die gawe gegee. Achter en oor hierdie geskiedenis van een sogenaamde machtige koning, met een nieuwe wereldorde van daar die tyd, ek wil allemaal by mekaar maak, ek wil hulle allemaal verenig onder die Galdese ryk, sien ons die hand van God, wat alles en allemaal regeer. En dan is dit nie verrassend nie om te sê, maar God is binne in die paleis ook van die heidense koning. Selfs daar sorg hy vir sy kinders. Hy gee gesondheid en groei, hy gee wysheid en insig, hy gee standvastigheid en vertroue aan sy kinders, waar hulle ook al mag bevind. En hoor hoe belei ons dit in die katechismus, wat doen die Here met my en jou, wat sy ledemate van die lichaam waarvan Christus die hoof is, wat doen hy met ons? Hy werk deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in my en jou, die gawe van geloof, die gawe van standvastigheid, die gawe daarvan om aan hom vast te kan hou, en ten tweede, dat hy ons met sy mag teen alle vijande beskerm en bewaar. Dit staan in die Heidelbergse katechismus wat ek en jy van kleins af geleer het, dat die Heere my en jou sal bewaar. Dit is nie Nebukadnesar nie, dit was nie Hitler nie, dit was nie die of die nie, jy kan hom maar name noem wat in beheer is nie. Die Heere is in beheer, die Heere sal my en jou bewaar. Selfs in die heidense paleis, selfs in die aangesig van die dood. Dit wat met Christus gebeur het. God het ook die tyd laat vol word vir die komst van Christus. Gaan lees maar weer die wonder daarvan hoe elke ding gebeur het. Dit is nie maar net Pontius Pilatus wat die uitspraak gelewer het. Dit is God wat het beskik het. Dit is nie maar net die Jode wat gesê het ons wil Christus kruisig en hom toe uiteindelik gekruisig het. Dit was Godse raadsplan. Godse verlossingsplan vir my en jou. En hy gebruik die ongelowige soos hier Nebukadnesar en sy paleisbeampte, gebruik later in Christus se tyd die farao's Herodes hulle gebruik hy. Pontius Pilatus gebruik hulle. Al weet hulle dit nie. Mense dink hulle is in volle beheer. Hulle dink so. En dan vergryp hulle selfs aan God. Gaan lees bietjie Psalm 2 se beruimde deel. Hy lag, God lag en spot dat hulle so vrugteloos woel en magteloos verniet hulle krag verteer. Hy lag vir hulle. Mense mag dink hulle is in beheer. En dan staan hulle steeds magteloos, verstom. Daar waar God sy kinders in sy verbondsliefde beskerm en bewaar. Deur die katechismus. Beskerm en bewaar. Hy gee. Ook vir my en jou. En dit maak ons begenadigdes. Hy het nie net vir ons daar in die paleis van Nebukadnesar gesorg soos vir Daniël hulle nie. Hy het vir ons veel meer gegee. Ons ken ook die latere geskiedenis van Daniël en sy vriende in die vier oond, en ons ken ook die Daniël en die leeukuil, daar die gebeur. Hy het sy seun gegee. Dit was nie een oomblik, hierdie vier seuns se goeie opvoeding, of hulle dapperheid, of hulle uithou vermoë nie. Die sleutel tot alles is God wat gegee het. Johannes 3:16, God het sy eie seun gegee. So lief het hy die wêreld, so lief het hy vir my en jou, dat hy sy seun gegee het. In hom kan geen krisis of beproeving of wat dit ook mag wees, beskryf Paulus in Romeine 8, ons ooit weer van Gods liefde skei. Beproeving en krisis maak ons maklik moedeloos, terugsla, breek ons partykeer. En dan vra ons maar, wat kan gebeur met ons? Het lyk asof die heidendom die oorhand kry. Het lyk asof die evangelie op vlug is. Maar hier die geskiedenis van Daniel troos vir my en jou, dat God alleen regeer. Weer een keer, gaan lees Heidelberg Katechismus Sondag 16. God regeer die wêreld deur sy seun Jesus Christus. Hy is die koning. Nie die presidente, nie die maghebbers van hierdie wêreld nie. Hulle sal ook voor God moet buig. Hy bestuur selfs 'n heidenmag om te doen wat hy wil hê hulle moet doen. Om aan hom gehoorsaam te wees. Ons lewens en die van ons kinders is vas en seker by God. Want in Christus is die donkerste nag van die dood reeds oorwin. Hy regeer. Weet julle, dit is die indikatief. God regeer. Indikatief beteken dit is wat die Here doen. En nou moet ons ook kyk na die sogenaamde imperatief. Die teologiese studente leer dit is deel van preekmaak. Die imperatief beteken die bevel, die oproep. Wat moet ons nou doen? Ons kan nie nou rustig agteroor sit en sê, ja, maar in Suid-Afrika sit reg God regeer, ons sit nou net rustig agteroor nie. Nee, die Here roep vir my en jou op in hierdie tyd. Kom die groot opdrag, Matteus 28, ten volle uit te leef. Hierdie, liewe broeder en suster, is nie 'n tyd van niks doen nie. Hoe moeiliker dit gaan in ons land, hoe meer en meer moet ons na die Here toe stroom, moet ons na ons gemeente toe stroom, na ons erediens toe stroom, na ons Bybelstudies toe stroom, want daar word ons toegerus vir die tye in ons land. Gebruik die Here nie hierdie tyd nie. Kom ons sê nie, dit is 'n vraag, kom ons maak stel 'n feit, die Here gebruik hierdie tyd. En ek en jy, in hierdie tyd, op kampus, sout in die sout, licht in die licht te wees, in ons eie gebedslewe, ons meer en meer toewy aan die Here. In ons lewe hier op kampus, die Here se eer soek, bo alles. Los maar oorlogpraatjies, los maar geweldspraatjies, los maar opsweping van mekaar. Berus daarin dat God regeer, dat hy van jou vra om sy regering uit te dra hier op kampus. Amen.